Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз еңбекқор жәндік туралы хабар. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе көрсеңіздер де мән беріп көрмеген табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды бастамас бұрын біз алдымен кезекті бір тамаша өнге беріп алайық. Содан кейін еңбекқор жәндік туралы хабарымызға кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойлар, таныс өлке, тәтті екен, туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз, бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз еңбекқор жәндік туралы хабар болды. Хабар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Еңбекқор жәндік дегенде нені айтпақ болғанымды іштеріңіз сезіп отырған шығар. Әрине, бүгінгі әңгімеміз құмырсқа туралы болмақ. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып көлейттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ біріндей, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарнашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Сабанда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеппең? Жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмаппең? Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ елеу елі ме? Көгалды қуып ән салып, өліңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті. Өлеңші әнші есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Осы шегіртке мен құмырсқатты мысалды Абай атамыз Иван Андреевич Крыловтан аударған екен. Мысал әңгімен оққан кезде біз әрине бұны мектепте оқыдық. Мектептен білетін тақырыбымыз, иә? Шегіртке мен құмырсқа. Шырылдауық шегіртке деп басталады да, ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер деп аяқталатын өлең жолдары бізге өте таныс. Себебі біз бұл әңгімеде айтылатын кейіпкерлер шегіртке мен құмырсқаны біраз әңгіме еттік. Енді сол құмырсқа, яғни еңбекқор кішкентай жәндік құмырсқа туралы бүгінгі әңгімемізде біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Құмырсқалар туралы осы мәлімет «Вокруг света» «Амуравиях» деген сайттан алынған. Құмырсқалар шағатын жарғақ қанаттылар тұқымдастарына жататын, қоғамдасып өмір сүретін жәндіктер. Акулеата хименоптера. Осындай отрядқа жатады. Және бал арасы мен жайаралардың жақын туыстары. Алайда құмырсқалардың шағатын тілі мен улы бездері барлық түрінде бірдей кездесе бермейді. Қауымдасып өмір сүретін аса сирек ұшырасатын қабілетінің арқасында құмырсқалар үстем буынақ аяқтылар тобына жатады. Жылы жақтарда жердің бір гектарында осы бір үнемі асығып, жұмыс басты болып жүретін тіршілік иесінің саны 20 миллионға дейін жетеді екен. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған, тек қиыр солтүстікте және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның жер бетінде 10 мыңдай түрі бар. Олардың көпшілік түрлері тропиктік аймақтарда кездеседі, бірақ Ресейде де кейбір құмырсқа данышпандары кездеседі екен. Мысалы, қызғылт орман құмырсқалары Формика руфа деп аталады. Зерттеулер мен ашылулардың таусылмайтын көзі болып табылады. Қызғылт еңбекқорлар өздерінің илеулерінде топырақ түзуге қатысып, өсімдіктерді қырық буындардан, яғни құрттардан құтқарады екен. Құмырсқаларды зерттейтін ғалымдар олар мирмекологтар деп аталады. Ал құмырсқаны зерттейтін ғылымның аты мирмекология. Грек тілінен аударғанда мирмики деген сөз құмырсқа деген мағына беретін болса, логос деген сөз ғылым, ілім деген мағына береді. Ал енді құмырсқалар неге бірігіп өмір сүреді екен? Яғни үйлеу болып не үшін солай өмір сүреді екен деген сұраққа келетін болсақ, құмырсқалардың өркениеті зерттеу мен пайымдаудың қызықты нысаны болып табылады. Құмырсқалар қоғамдастық болып өмір сүруге әбден әдеттенген. Егер құмырсқаларды жекелеп, топтарға бөліп тастайтын болсақ, жалғыз қалғандары тезірек өліп қалады. Құмырсқалар неге үнемі асығып жүгіріп жүреді? Олар жұмыртқаларын қарап, және дер нәсілдерін бағып қағуға мәжбүр. Араның қуыршақтары, немесе дер нәсілдері, мысалы, әрқайсысы жеке жайда толық тыныштықта болады. Ал құмырсқалар болса, өздерінің қуыршақтарын бір орыннан екінші орынға, дер нәсілге немесе жұмыртқаға қарағанда жиірек ауыстырады. Құмырсқа өсіп жетіліп, жібек құртының пілләсінен шығатын уақыты келген кезде, ол оны өзі тастап шыға алмайды. Жас құмырсқаның жағы қатты қабықты жарып шығуға келмейтін тым жұмсақ болады. Пілләден шығу жолын үлкен құмырсқалар, кіндік шешелердің ролін атқарушылар қамтамасыз етеді. Олар пілләні жарып, өздерінің жаңа бауырластарының сыртқа шығуына көмектеседі. Жарық дүниеге шыққан кішкентай еркек болсын, ұрғашы болсын құмырсқаның пілләді басылып қалған қанаттарын түзетіп береді. Осы қанатты бауырларын жұмысшы құмырсқалар олардың өмірлерінің бірінші күнінен бастап, соңғы күніне дейін тамақтандырады. Ал енді жас жұмысшы құмырсқалар үлкендерінен тамақты тек алғашқы күндері ғана алады. Қарапайым тілмен айтқанда құмырсқалардың болашақ ұрпақтарының өмірі жұмысшы құмырсқалардың қолында. Сондықтан олар үнемі асығып, жүгіріп жүреді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өйінге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
мен бір бала ел. Туған ел Қазығыстаннан басы еді саған бәріле. Басы еді саған бәріле. Мәңгілікке жасы берсен.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет әлемде талай қызық бар бағдарламасы, кешіріңіздер. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Сіздер бүгін тыңдап отырған хабарларыңыз еңбекқор жәндік туралы хабар. Біздің әңгіме етіп отырғанымыз құмырсқа туралы мәліметтер. Олар не жейді екен? Бір күні құмырсқалардың данышпандарын бақылап көріңіздер. Сөйтіп, сіздің мұндай әуестігіңіз үлкен зерттеуге ұласып кетуі әбден ықтимал. Құмырсқалардың интеллектісін анықтау үшін қарапайым әрі зиянсыз тәжірибе жасап көруге болады. Аласа шырақты орманның қызғылт құмырсқаларының иілеуінің шатырына, яғни төбесіне қойыңыз. Сосын қарап отырсаңыз, олардың құмырсқа қышқылын көздеп атып, соның көмегімен отты өшіруге қабілетті екенін байқайтын боласыз. Жәндіктердің жұмбақ әрекеттері жаңа сән туғызды. Кейбір европалық дүкендерде ішінде құмырсқалардың шағын колониясы бар арнайы формикариялар сатылады. Формикария дегеніміз қос мекенділер мен бауырмен жорғалаушыларды асырайтын орын. Ресейде бұл әуестік енді ғана тарап келеді, бірақ құмырсқа сүйгіштердің арнайы клубтары бар. Сол жерде олар құмырсқаларды қалай тамақтандыру, оларды қалай бағу керектігі жөнінде талқылайды. Ал енді майонез бен колбаса жеген көп құмырсқалар өліп қалады екен. Ал егер оларды жаңа жиналған балмен қоректендірсе, олар бақытты әрі ұзақ өмір сүретін көрінеді. Құмырсқалардың адамнан кем емес тамақ талғағыш екенін Бернард Вербер атты фантаст және жәндіктердің әуесқойы фантастик жазушы айтып берген екен. Бұл Мәскеудегі 2006 жылғы 8-ші қыркүйектегі кітап жәрмеңкесінде болған әңгіме. Айтыңызшы, сіз құмырсқалар өркениетінің өмірінің бүгешігесіне деген қайдан білесіз? Сіз шынымен оларды бақыладыңыз ба? Әлде ойыңыздан шығарасыз ба деп сұрадым мен осы француздан. Мен өзімнің үйімнің ауласына шағын иілеуді көшірдім де, жәндіктердің өмірін талмастан бақыладым. Мені ең қатты ренжіткені олардың уылдырықтан өзге ештеңе жегілері келмегендер. Зерттеу аяқталған соң оларды қайтадан орманға апарып тастадым, деді ол. Шынымен, барлық жерде өмір сүре беретін перғауын құмырсқалары Monomorium faraonis деп аталады. Сол перғауын құмырсқаларды көрген кезде сондай ой келсе де, құмырсқалар бәрін қатарынан еш талғаусыз жей бермейді екен. Мысалы, оңтүстік америкалық жапырақ кескіш құмырсқалар Atta cephatodes немесе Attinae жапырақтан арнайы субстрат дайындайды. Жапырақтан арнайы субстрат дайындайды. Субстрат дегеніміз бұлар микроағзалардың өсіп өнетін ағзалары бар орта. Сол субстратқа жер астындағы саңырауқұлақ бақшаларында розитес, яғни жеде болатын саңырауқұлақтарды өсіреді. Құмырсқалардың жапырақтарды қалай кесіп алып, оларды ұяларына әкетіп бара жатқандарын бақылау өте қызық. Алдымен ағашқа ірі құмырсқалар шығып, өздерінің мықты жақтарымен жапырақтардың сағақтарын кеміреді. Жапырақтар жерге құлап түседі. Ал жерде оларды, олардан көрі ұсағырақ құмырсқалар жинап алады. Үйеде құмырсқалар өздерінің қарындарынан жапырақтардың бөлшектерін тыңайтатын арнайы тамшылар бөліп шығарады. Бір елеулерде өңізденген саңырауқұлақтар өседі, ал басқаларында қалпақты саңырауқұлақтар өседі. Розитес дегеніміз бұл шыбын қырғыш саңырауқұлақтардың тұқымдастары, тек құмырсқалардың ұяларында ғана кездеседі екен. Елеуден жас ұрғашы құмырсқалар ұшып шығарда, саңырауқұлақ жіпшесін ұртының артына қыстырып ала шығады. Осылай жаңа ұяда олар саңырауқұлақ өсетін жылыжай құрай алады. Ал сол саңырауқұлақтарды өсіп келе жатқан отбасы мүшелері қорек етеді. Құмырсқаларға трофолаксис деген қасиетті. Грек сөзі трофи деген сөз тамақтану немесе қоректену деген мағына береді. Ал енді аллаксис деген сөз қорекпен және гормонмен алмасу деген мағына береді. Құмырсқаларға трофолаксис тән дедік, яғни құмырсқа аш құмырсқаны тоқ құмырсқа қоректендіреді. Трофолаксия кезінде құмырсқалар ақпарат алмастырады. Яғни бірін-бірі тамақтандырып, және қорекпен, гормонмен алмасып жатқан кезде құмырсқалар өзара ақпарат алмастырады екен. Ал енді құмырсқалар мен аспасхана деген тақырыпта біраз сөз қозғайтын боламыз. Орақшы құмырсқа мессор тұқымдасынан шыққан. Орталық Азия мен Ресейдің оңтүстігін мекендейді. Өздерінің елеулерінде өсімдіктердің тұқымдарын сақтау үшін қамба салып алатын көрінеді. Олар өздерінің ден нәсілдерін ұсақталған тұқымдардан дайындалған оннан пісірілген таңдаулы тоқаштарымен тамақтандырады екен. Кейбір орақшы құмырсқалардың түрлері қамбаларынан 55 килограммға дейін дән жинап алатын көрінеді. Бәлкім сол себептен болар, Азияның солтүстік шығыстағы халықтарының кейбіреуінде өздеріне күріш пен дән сыйлаған құмырсқа туралы аңыз бар. Көптеген вегетариандық құмырсқалар өте бейбіт, тыныш болады, ал сол жердің тұрғындары олардың сол қасиеттерін пайдаланады. Мысалы, Колумбияның Сантандер провинциясында бүкіл жергілікті тұрғындар атта левигата деген әлсіз қанатты құмырсқалардың соңынан қуып жүретін көрінеді. Аборигендер артқы бөлігі кең құмырсқалардың етті бөліктерін виагра ретінде қуырып жейді. Сонымен қатар Лондон дүкендеріне де жеткізіп береді. Британияның астанасындағы ірі дүкендерде құмырсқа қосылған печенье үлкен сұранысқа ие көрінеді. Австралияда бал жинаушы құмырсқалары өмір сүреді. Оның аты Honeypot, ғылыми аты Honeypot ants. Арық жұмысшы құмырсқалар, осы бал жинаушы құмырсқалардың өте арық әрі жұмысшы құмырсқалары тәтті нәр шығаратын басқа жәндіктердің нәрін жинап, олармен арнайы бөшке құмырсқаларды тамақтандырады. Арық жұмысшы дегеніміз арық жұмысшы құмырсқа. Ал енді бөшке құмырсқа дегеніміз бұл өте семіз құмырсқа деген сөз екенін түсінген боларсыздар. Бұл құмырсқалар, яғни бөшке құмырсқалар, нәрді өздерінің асқазандарында сақтайды. Сөйтіп үлкендіктері жүзімнің үлкендігіндей болып ісінеді. Олар қызыл, көк, сары түсті болады. Бал бөшкелері жер астындағы камераларда өмір сүреді. Сол жерде басқа құмырсқалардың өтініштерімен аздаған нәрді құсып, оларды қоректендіреді. Бөшке құмырсқалардың дәмділіктері сондай. Кейде оларды басқа елеудің құмырсқалары ұрлап кетеді. Ал Австралия аборигендері үшін олар ұлттық дәмді ас болып табылады. Олар сол құмырсқаларды қазып алады да, тұтасымен аузына сала салады. Термиттерді де көптеген елдерде жейді. Алайда олар құмырсқалардың емес, тарақандардың туыстары көрінеді. Тайландта да құмырсқалардан тамақ дайындайды, мәселен, қызыл құмырсқалардан соус жасайды. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Мама, 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 мама
атыма. Куәм ол көктере көлеңкелі, куәм ол жұлдыз, куәм ол айын, куәм ол анамын. Куәм ол жұлдыз, куәм ол айын, куәм ол анамын. Көп іздеп мен бүгін оны таптым. Бастадым бір әнін махаббатым, ақ қайын аялап арманым. Куәм ол көгізін көліп жаттым.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір біздің эфирге қосылған тыңдармандарымыз бар болса, естеріңізге сала кетейін, бізде Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз еңбекқор жәндік туралы хабар. Сіздердің естеріңізге біздің байланыс телефонымызды сала кетейін. 8-707-724-30. Осы хабарға қатысты қандай да бір ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, осы байланыс телефонына жолдауларыңызға болады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз еңбекші, еңбекқор жәндік туралы хабар. Құмырсқалардың тілдері бола ма? Құмырсқалардың бақытына орай, және біздің бақытымызға орай, адамдардың құмырсқаларға деген қызығушылықтары тек тамақ жағынан ғана емес, яғни оларды тамақ ету үшін ғана емес. Құмырсқалар көптеген көрсеткіштері бойынша нағыздың нағызы. Олардан бір нәрсе үйреніп алған жаман болмас еді. Мысалы, егер күрделі емес математикалық есептеу жүргізетін болса, құмырсқалардың адамнан көрі жылдамырақ жүгіретінін байқауға болады. Яғни олар егер біз сияқты бойлары ұзын болса, онда жылдамдықтары 80 километрге жететін еді. Бір сағатта, яғни. Ғаламат жылдамдықтарына қоса бұл жәндіктер ұзақ өмір сүру деген ерекше құбылысқа ие. Әдетте елеу әр жылы жаңарып отырады. Ал бірақ кейбір ұрғашылары 10-20 жылға дейін өмір сүретін көрінеді. Бәлкім олардың ұзақ жасауларының құпиясы құмырсқалардың мемлекеттік құрылысында шығар. Осы бір кішкентай жәндіктердің сәулет өнеріне деген шеберліктері де тамсандырмай қоймайды. Адамдардың көптеген корпорацияларын илеу деп атайды. Бірақ бізге құмырсқалармен таласу қайда? Әйтеуір бір жұмысшы ерте ме кеш пе міндетті түрде қастық жасап, ханымның орнын иеленуге ұмтылатын адамдардың кез келген фирмасы тұрақсыз. Құмырсқаларда болса, мұндай кесапаттық пәлелік мүмкін емес. Өйткені туғаннан бастап белгілі бір кастада өмір сүреді, ал барлық жұмысшы құмырсқалар олар жыныстық жағынан жетілмей қалған ұрғашы құмырсқалар. Ал олар ешқашанда ханым бола алмайды. Ал енді мына бір мәліметке құлақ түріңіз. Құмырсқалардың арасында құл иеленуші құмырсқалар да бар көрінеді. Мысалы, құмырсқалардың басқа түрлерінің қуыршақтарын ұрлап алатын амазонка құмырсқалары бар екен. Полиергос руфесенс деп аталады. Егер де сәті түсе қалса, Мәскеудің түбінен оңтүстік бөлігінен амазонка құмырсқаларды көретін болсаңыз, онда міндетті түрде оларды бақылаңыз. Ең бір қызығы, амазонкалар үшін барлық жұмысты атқаратын құмырсқалар өздерінің шығу тектері жайында ешқашан біле алмайды. Және өздерін құл етуші нәсілшісіңдер деп, сол амазонка құмырсқаларды ешқашан да айыптай алмайды. Құмырсқалардың тажалы атты анимациялық фильмде шабыттанған құмырсқалар кооперацияның кереметін көрсетеді. Тірі көпірлер салынады, сайдан өтетін баспалдақтар құрылады. Олар тіпті өзара кеңес құрып, соғыс тәсілдерінде ойластырады. Мұның бәрі ертегі деп ойлайсыз ба? Құмырсқалардың кейбір түрлері осындай шебер әдістерге қабілетті. Мысалы, қаңғыбас құмырсқалар, эцетондар деп аталады. Үнемі көшіп, көптеген кедергілерді жеңуге мәжбүр. Дәл осы анимациялық фильм кейіпкерлері тәрізді. Құмырсқалардың гипотетикалық тілдері адамның түсінуіне тым күрделі. Бірақ оны шешу үшін жасалып жатқан тәжірибелердің жүргізіліп жатқанына ұзақ уақыт болды. Бұл тіл ең дұрысы иістер жинағы, яғни феромондардан, ишараттан, яғни аяқтарының қимылдары және антенналық контактіден, яғни мұрттарының тиюінен тұрады. Жәндіктердің лингвистикасын, яғни тіл білімін зерттеуге арналған ең танымал нысан ол бал аралары. Құмырсқалардың туысқандары болып табылады. Дәл соларға жүргізген зерттеуінің арқасында 1973 жылы Нобель сыйлығының иегері болған австриялық зоолог Карл фон Фриш билердің символдық тілін дәлелдеп шыққан көрінеді. Араларда тілдік қабілет бар екенін 1990 жылдың басында нақты дәлелдеген даниялық инженер Бент Бах Андерсен болды. Ол шынымен таңғажайып тәжірибе жасаған. Жасанды робот ара жасап, сол жасанды ара нағыз араларға нәрдің қай жерде екенін хабарлаған. Сөйтіп аралар оның бұйрығын орындаған. Мұндай тәжірибелер көптеген себептерге қатысты өте күрделі болып табылады. Себебі, әр жердің араларының өз диалектілері бар. Мәселен, әр облыста тұратын адамдар сияқты. Бірақ бұл бізге үйімізді немесе саяжайдағы жерді толтырған құмырсқаларға қауіп төніп тұр. Бәрін қазір осы жерден кетіңдер деп айтуға үйренсек қой деп армандауға кедергі бола алмайды. Құмырсқалармен күресудің онша ғажайып емес әдісі, бұл құмырсқалардың жауларының иісін жинақтап алып, оны илеуге енгізу. Жәндіктер қайсысы өзінікі, қайсысы жауы екенін айырудан қалады және азаматтық соғыс ашып, бір-бірін қыратын көрінеді. Мұндай тәжірибелер Ирвайндағы Калифорния университетінде линеписема хумиле құмырсқаларына жүргізіліп жатқанына біраз уақыт болған көрінеді. Сонымен қатар Аргентина құмырсқаларына да жүргізілгеніне біраз уақыт өткен екен. Нила Цуцуидің жетекшілігіндегі ғалымдардың тобына аргентиналық құмырсқалар басқа құмырсқалардың белгісі ретінде қабылдайтын затталудың сәті түсті. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өйенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және бүгінгі тыңдап отырған әңгімелеріңіз еңбекқор жәндік туралы хабар. сіздер мен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Осы бір еңбек қор жәндігіміз құмырсқалардың жаулары мен көршілері бар ма? Әрине, адам баласы құмырсқаларға таңғалып тамсанса да, олармен бірге тұру мүмкін емес. Ақшта қызыл жалындай құмырсқалар бар екен. Соленопсис инвиста деп аталады. Сол қызыл жалындай құмырсқалармен көп жылдық соғыс тынбай жүргізіліп келе жатыр. Олардың уларының құрамында алкалоид бар. Сондықтан олардың шаққан жерлері ауыртады. Ал аллергиясы бар адамдар үшін сол шағу өте қауіпті екен. Қауіпті басқыншыларды Ақшқа оңтүстік Америкадан 1900-ші жылдардың басында кездейсоқ ірі қара малдарды сатудың белсенді кезеңі жүріп жатқан кезде алып келген. Эмигранттарға, жаңағы біз айтып отырған қызыл жалындай құмырсқаларға ауа райы жағып, табиғи жау табылмай қалды. Бірнеше жылдан кейін қызыл жалындай құмырсқаларымыз тіпті көбейіп, олар бір штаттан екінші штатқа көшті. Жолдарында олар фермерлерді шағып кетті. Америка Құрама Штатының ауыл шаруашылық министрлігі мәселені шешудің радикалды әдісіне көшті. Тікұшақтан пестицид шашты. Дегенмен қызыл жалындай құмырсқаларымыздың мұрттары да қисайған жоқ, қайта олардың орнына барлық қара торғайлар өліп, адамдар ауруға ұшырады. 1990-шы жылдарға қарай қара торғай сияқты емес, тіпті біз айтып отырған қызыл жалындай құмырсқалар, олар өздерінің популяцияларын қалпына келтіріп, тіпті көбейіп алған көрінеді. Ал енді құмырсқалар балапандарға шабуылдап, сонымен қатар тоқ өткізгіш сымдарға, кондиционерлер мен светофорларға кептеліп, оларды істен шығарып жатыр. Олар қазірде Америка Құрама Штаттарына жылына 6 миллиард доллар көлемінде экономикалық шығын келтіреді екен. Құмырсқаларға химиялық жолмен шабуыл жасау қаншалықты қызықтырса да, Америка Құрама Штаттарының ауыл шаруашылық министрлігі пестицидтен гөрі күрделі жоспар құрып жатыр. Оңтүстік Америкадан қызыл жалындай құмырсқалардың табиғи жаулары Флорида тұқымдастарынан бізқұйрық шыбындар әкелінді. Олар өздерінің жұмыртқаларын тірі күйінде жалындай қызыл құмырсқалардың денесіне салатын көрінеді. Дамып келе жатқан дернәсіл уақыт өте келе арнайы ферменттің көмегімен құмырсқаларды басынан айырады. Шын мағынасында, тура мағынасында бастарын қиып түсіреді. Оңтүстік Америкада бізқұйрық шыбындар құмырсқалардың колониясын қазып жатқанын, ал олардың дернәсілдері құмырсқалардың басындағы бет пердесін жамылып, құмырсқалармен бірге арсыз түрде адымдап жүргенін жиі көруге болады екен. Бізқұйрық шыбындардан өзге құмырсқалардың әр алуан түрлерінің көптеген басқа да жауыз масылдары бар. Көптеген көгілдір көбелектер құмырсқалардың илеулерінде дамиды. Олардың құрттары құмырсқалардың дернәсілдер шығаратын иісі бар затты бөліп шығарады. Сондықтан құмырсқалар оларға өздерінің балалары ретінде қамқор болады. Мұндай бірге тұратын масыл құрттар мермекофилам деп аталады. Құмырсқалар құрттарды тамақтандырады. Онымен қоймай, олар өздерінің жандарындағы құмырсқалардың дернәсілдерінде жеп қояды. Осылайша құмырсқаларға өздері илеулерінде тұрып жатқан құмырсқаларға алғыс айтудың орнына олардың өздерін жеп қоятын көрінеді. Құмырсқалармен бірге тұруды сүйетін тағы бір кішкентай қоңыз бар. Стафилин тұқымдасына жататын қоңыз ламезуха деп аталады. Ламехуза деп аталады. Ламехузалардың дернәсілдері құмырсқаларды масайтып, масылды асырауға итермелейтін есірткі бөліп шығарады. Егер ламехузалар көбейіп кететін болса, яғни нашар қуыр құмырсқалар өздерінің ұрпағынан көрі оларды көбірек қоректендірсе, онда илеудің құрып кету қаупі төнеді. Құмырсқалардың жапырақтардағы биттерді олардың бөліп шығаратын тәтті нәріне бола қалай қорғаған бақылаған өте қызық. Күн суып кеткен кезде құмырсқалардың биттерді жылыну үшін илеуіне алып кеткенін жиі көруге болады. Егер бұтақтағы биттер қаптап кетсе, құмырсқалар оларды жақтарымен, яғни мандибулына қысып алып, бос бұтаққа апара жатқанын көруге болады. Яғни, егер де сіздің бөлмеде өсіп тұрған гүлдеріңіздің, өсімдіктеріңіздің жапырақтарына бит түсіп кететін болса, оның маңайында құмырсқалар жүретін болса, онда қауіптеніңіз деуге тура келеді. Себебі құмырсқалар жаңағы айтылған мәліметтегі сияқты бос бұтаққа, яғни әлі де бит түспеген бұтақтарға апарып, оларды да құрттатып, біріне-бірін жоқтырып, сол құрттардың бөліп шығаратын тәтті нәріне бола оларды қатты қорғаштайтын көрінеді. Ішкі жаудан көрі, ішкі жаулардан өзге құмырсқаларда сыртқы жауларда өте көп кездеседі екен. Мәселен, бурлаюлар. Құмырсқалар мен олардың дер нәсілдерін сүйсініп жейді. Құмырсқаларды сондай-ақ кесірткелер, көртышқандар мен бақаларда қорек етеді. Тропикада құмырсқаларды құмырсқа жегіштер азық етеді. Құмырсқа жегіштің етінен құмырсқаның иісі шығып тұрады дейді. Алайда Америкада оларды сонда да аулайды. Құмырсқаларды құстарды азық етеді. Орта белдеуде құмырсқаларды әсіресе дүпілдек құс пен тоқылдақ жақсы көреді. Мәскеу түбінде жасыл тоқылдақтарды көрсеңіз, олар әдетте ағаштыңын соққыламай жерде, ағаштың қабығында бірдеңені теріп жүрген байқайсыз. Ал сол бірдеңелер құмырсқалар. Афилантопс атты жатып ішер сона өздерінің дер нәсілдерін қанатты құмырсқалармен қоректендіреді. Әртүрлі жыртқыш шыбындар да құмырсқаларды аулайды. Бұл кішкентай тіршілік иелерінің қорғану үшін уыз шығармасқа амалдары жоқ. Құмырсқалардың кейбір түрлерінде шаншары, яғни біздері, шағатын біздері ұзын болады, ал уларының құрамында тек құмырсқа қышқылы ғана бар деуге болмайды. Сондай-ақ, құмырсқалар қауіп төнген кезде өлген болып жата қалады. Бірақ құмырсқалардың ең негізгі қорғаны олардың сандары. Тіпті өрттен кейінде бірнеше құмырсқа тірі қалғанын байқауға болады. Қазір осы уақытқа дейін тыңдаған хабарларыңыздың барлығы да «Вокруг света Амуре Вях» деген орыс тіліндегі сайттан алынып аударылды. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
La la la. де үлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жылжытайық осы көлге жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз еңбекқор жәндік туралы хабар және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді құмырсқалар туралы bilimal.kz сайтынан алынған мәліметтерге кезек берейік. Әрбір елеудегі құмырсқа топтарының бір-бірімен қарым-қатынасы негізінен өздерінен бөлетін ерекше химиялық заттар феромондар арқылы реттеледі. Олардың иіс, дәм сезуі өте жақсы жетілген. Құмырсқалар елеуін қураған өсімдік сабақтары мен жапырақтарының қалдықтарынан жасайды. Тропиктік аймақтарда елеу жасамай жеке дара тіршілік ететін құмырсқалардың түрлері де бар. Негізгі қорегі басқа жәндіктер, олардың дернәсілдері және өсімдіктердің жапырақтары мен тұқымдары, шырындары. Бір елеудегі құмырсқалар тәулігіне 10 мыңнан 30 мыңға дейін жәндіктерді жояды. Құмырсқалардың адам денсаулығына пайдасын көп халықтар ерте кезден ақ білген. Аяғы ауыратындар кей жағдайларда құмырсқа елеуіне аяғын салып құмырсқаға шақтырған. Мысалы, Қытайда бұдан 5000 жыл бұрын жазылған Бың Цау Ганму кітабында құмырсқаның қасиеті туралы қызықты деректер келтірілген екен. Құмырсқа денесінде 70-ден астам микроэлемент, 20-дан астам А мен қышқылы витаминдер бар. Қазіргі кезде Қытайда құмырсқадан аса бағалы азықтық дәрілік қасиеті бар препараттар дайындалады. Құмырсқаларға жүргізілген зерттеулер нәтижесінде олардың жұқпалы аурулармен ауырмайтындығы анықталған. Құмырсқадан алынатын дәрілер буын ауруларын, қант диабетін емдеуде, қан қысымын реттеуде қолданылады. Оңтүстік Азия елдері, Мексика тұрғындары құмырсқаны тағам ретінде де пайдаланады. Құмырсқалар жүрген іздерінде құмырсқа қышқылынан тамшы қалдырады. Сол іс бойынша олар елеулерін адаспай табады. Орманда тіршілік ететін құмырсқалар ағашқа өрмелегенде де бірінің артынан бірі тізіліп жорғалайды. Мұнда да құмырсқа қышқылы көмектеседі. Құмырсқалардың 5000-дай түрі бар. Қазақстанда көбірек кездесетіні жерден ін қазатын, үйлерде болатын өте ұсақ үй құмырсқалары, шымылдар. Орманда көбірек кездесетіні жирен құмырсқалар мен қара құмырсқалар. Құмырсқалар пайдалы, орманда тіршілік ететін жирен құмырсқаларды жыртқыштар деуге болады. Ол зиянды жұлдыз құрттарымен, жауын құрттарымен және жалаңаш шырыштармен қоректенеді. Ағаштардағы зиянды жәндіктерді құртып, пайда келтіреді. ел.kz сайтынан алынған мәлімет. Құмырсқаның денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз аппараты кеміргіш. Көкірек бөлімі жіңішке, онда үш жіп аяқтары жақсы жетілген, көпшілік түрлерінің құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы дамыған, улы бездерінен бөлінетін сұйықтық құмырсқа қышқылы деп аталады. Кумурскалар көбүнө топтасып, 10,000-дан 100,000-га дейин биригип, арнайы ийлүү жасап тиршилик этеди. Ар бир ийлүүдө аталык, аналык, жумушчу жана жаунгер кумурскалар болот. Жыныстык тургудан жетилмеген топтору жумушчу кумурскалар деп аталат. Олар ийлүүдөгү дер наслдерди, аналык кумурскаларды коректендирет. Абанын алмасуун, ылгалдын бир калыпта болуун камтамасыз этет. Аталык кумурскалар шагылсып болгондон кийин өлөт. Аналык кумурскалар уруктангандан кийин канаттарын жоюп тек урпак жалгастырат. Олар кейде 20 жылга дейин өмүр сүрөт. Аналык кумурсканын дене туркы ири болуп келет. Ар бир ийлөөдөгү кумурска топторунун бири-бири менен карым-катынасы негизинен өздөрүнөн бөлөтүн эрекше химиялык заттар, феромондор аркылуу реттелет. Олардын ийис, дам сезүү өтө жакшы жетилген. Кумурскалар ийлөөнү кураган өсүмдүк сабактары менен жапырактарынын калдыктарынан жасайт. Тропиктик аймактарда ийлөө жасамай жеке дара тиршилик ететин кумурскалардын түрлөрү да бар. Негизги корегі басқа жәндіктер. Олардың дер нәсілдері және өсімдіктерінің жапырақтары мен тұқымдары, шырындары. Бір илеудегі құмырсқалар тәулігіне 10,000-дан 30,000-ға дейін жәндіктерді жояды. Құмырсқалардың адам денсаулығына пайдасын көп халықтар ерте кезден ақ білген. Енді құмырсқалар туралы қызықты мәліметтерге кезек берейік. Бір құмырсқа өз салмағынан 10 есе ауыр салмақты көтер алады екен. Жауынгер құмырсқалар адамдар секілді өз отарларын қорғайды. Кейде отарлар арасында адамдар секілді соғысады. Құмырсқалар азық табу үшін аңшы құмырсқаларды жібереді. Бұлар жүрген іздерінде құмырсқа қышқылынан тамшы қалдырады, сол иіс бойынша баратын жерлерін адаспай тауып алады. Жер козғалар алдында олардың тіршілігі өзгеріске ұшырап, түні бойы қарбаласқа түсетіні анықталған. Яғни, жер сілкінер алдында сіздер құмырсқалардың қозғалысына қарабақ, оны анықтай аласыздар деген сөз. Құмырсқалар күндіз қоректеніп, түнде ұйықтайды. Құмырсқалардың азығы әртүрлі ағаш жапырақтары, өлі жәндіктердің денелері және егіннен қалған қалдықтар, құрғақ азықтармен қоректенеді. Жұмысшы құмырсқалар әртүрлі азықтарды табу және індерін жасаумен қызметтелсе, жауынгер құмырсқалар дұшпандарға қарсы індерін және патша құмырсқаны қорғауға қатысты міндеттері болады. Аңшы құмырсқалар қажетті қоректік заттарды табумен айналысады. Ал кішкентай құмырсқалар әлсіз болса да топтасып, шабуыл жасаумен өздерінен үлкен жәндіктерді жығып тастайды. Құмырсқалардың зияны тек азық түліктерге шабуыл жасаумен кейбір түрлерінің адамдарды шағуы болмаса аса зияны жоқ. Үй құмырсқаларынан құтылудың жолы құмырсқаға қарсы улағыш дәрілерді себу және кіретін тесіктерін сылап бітеу. Терезеге жақын тұрған ағаш бұтақтарын кесу болып табылады. Сонымен қатар газ су құбырларының жиектерін де бітеу. Олар топтасып жүретіндіктен бірнеше құмырсқа жүрген жерде қалғандарының да жүретіні белгілі. Құмырсқалар орта есеппен 2 немесе 3 айға дейін өмір сүреді. Осы уақыттың ішінде өздеріне тән ерекше қасиеттерімен еңбекшіл, белсенділіктерімен өзге жәндіктерден ерекшеленеді. Осымен әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Сіздер естімеген, біздер айтпаған әлемде талай қызық бар. Ендіше келесі жолы осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санында кездескенше сау-сәлемет болыңыздар деп мен сіздермен қоштасамын.